Да больш частага практыкавання сакраменту пакаяння заклікаў прэфект кангрэгацыі па справах духавенства кардынал Маўра Пячэнца. Канешне, вернікі не павінны ісці да споведзі перад кожным прыняццем святой камуніі, але павінны рабіць гэта рэгулярна, сказаў іерарху інтэрв'ю нашаму радыё. Той факт, што ў некаторых краінах Еўропы амаль усе наведвальнікі святой імшы прымаюць святую камунію, з'яўляецца не столькі нагодай для радасці, колькі дае падставу для турботы. Прэфект Ватыканскай дыкастэрыі заклікаў да споведзі і духоўнага кіраўніцтва як незаменнага рэсурсу для сапраўднага шляху рэформу касцёля. Рэальная рэформа касцёла не азначае ўвесь час будаваць нешта новае. Рэформа перш за ўсё пачынаецца ў людзях, якія знаходзяцца ў пошуку свайго абнаўлення. Кангрэгацыя па справах духавенства, якая нясе адказнасць за 250 тысяч дыяцэзіяльных святароў, запатрабавала ў лісце, выдадзеным 4 месяцы таму, умацаваць значэнне сакраменту пакаяння.